bietjie van 'n ander of nie ander nie, maar 'n my angle gee op die genade boodskap. Jy weet, want ons hoor nou die vrae. Die pastoor gee vir ons terugvoer en sê hulle, dan vra hulle maar wat moet hulle vir die mense sê daar buite, want die mense vra maar ek, maar wat moet ons, wat is ons nou eintlik veronderstel om te doen? As ons die genade boodskap hoor. Want ons is so, hier dan besef ek, ons is so gewoond daaraan om na preek te kom luister op 'n Sondagoggend, en ons wil baie graag hier uitstap met 5 punte. 'N lysie. Jy weet, mans, as jou vrou jou winkel te stuur, al is dit net 3 goed, maak 'n lysie. Julle weet dit, julle ken dit nou. Andersins kom jy by die huis en sal iets nie daar nie wat op die lysie moes gewees het. So ons is so gewoond, ons hou van lysies. So dan weet ons ek dit, dis om my verantwoordelikheid op, as ek die brood en die melk en die toiletpapiere, dan as ek by die huis aankom, dan is alles nog fyn. Ek hoef net dit te doen en dan kan ek, weet, ontspan en ek kan huis toe gaan en dan is alles fyn. So Nik, ons wil graag hier uitgaan en ons wil weet, right, in hierdie week gaan ek hierdie lysie aanpak. 'N to-do list. Ek gaan daai lysie vat wat ek nou gemaak het vanoggend, en ek weet as ek nou hierdie week dit en dit doen, dan sal ek dit deur hierdie week maak en ek sal fyn wees tot volgende Sondag. En ek kan volgende Sondag instap en ek kan soort van 'n bietjie goed voel, jy weet. Ek kan sê, "Jesus, maar ek het nou deur my lysie gewerk en ek het gewerk aan. Ek het my bes gedoen en my beste is seker goed genoeg vir God." So ons hou van lysies. Weet, en toe het ek besef, ons moet dalk net 'n bietjie kyk en mekaar help om verby die to-do list te kom op 'n Sondag. En ek wil graag vir ons lees uit 2 Samuel 6. Verskoon die toeklank. Dus as jy kinders het, dan kry eers die kleinste kind die griep en dan werk hy reg deur die huis. So dis 'n feeslike snotterige affære by ons op die oomblik. Maar verskoon dit asseblief. 2 Samuel 6 vers 12. Nou, dis 'n bietjie van 'n geskiedenis aan hierdie spesifieke verhaal. Koning Dawid was 'n meneer van 'n koning. Jy weet, en hy het geweet, maar hy het heerskappy bereik omtrent alle opsigte. Jy weet, sy koninkryk was massief. Toe hy nou al die doodmaak werk gedoen het wat hy moes gedoen het, en almal is nou mooi aan hom onderdanig. Daar was een ding wat vir hom nog oor was, en dit was om die ark van verbond terug te bring na Jerusalem toe, of na die stad van Dawid wat hy gebou het. Dit was vir hom dit was die laaste ding wat hy wou regkry, want hy het geweet dat God het vir hom 'n belofte gegee dat daar sou altyd 'n persoon van sy nageslag op die troon wees. Maar hy was, dit sien ons van hom, hy was so afhanklik van God se teenwoordigheid, hy het God se teenwoordigheid so geniet as 'n musikant en as 'n aanbidder, dat hy wou baie graag die ark van verbond by hom hee weer, want dit was by die Filistyne. En die ark van die verbond was 'n teken van God se teenwoordigheid in daardie dae. So hy wou dit teruggehad het. En hulle het die ark gaan haal, daar het 'n paar dinge skeef geloop, want hulle het nie mooi by die wet gehou nie. Hulle het die ark agter op ossewa gesit en nie op die priesters. Hulle moes dit eintlik gedra het. En hulle het so 'n bietjie gefouteer daar. Een van hulle man het gedink hy's baie goed en wou die ark bietjie stabiel hou. Die emo-shocks het nie gewerk nie, en toe wou hy die ark 'n bietjie reghou, en toe gaan hy dood, en toe is Dawid heel geskok, jy weet, en hy sê nie, wow, hier is iets van God wat ek duidelik nie verstaan nie, hier is skeefgeloop, ons parkeer die ark eers een in 'n tent, maar 3 maande later, toe hoor Dawid nou, hoe goed gaan dit met hierdie ou, in wie se tent hy die ark gelos het, en hy besluit nie, hy gaan 'n tweede poging aanwend, nou bring hy die ark tot binnen in die stad van Dawid. So ons tel die story op daar by 2 Samuel 6 vers 12, en toe aan koning Dawid meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën terwille van die ark van God, het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. En toe die draers van die ark, hierdie keer doen hulle dit reg, en toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here, en Dawid was omgord met 'n linne skouerkleed. So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Here met gejuig en basyn geklank opgehaal. Toe die ark van die Here die stad van Dawid inkom, het Michal die dogter van Saul juist uit die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Here, en sy het hom in haar hart verag. Nadat hulle dan die ark van die Here ingebring en dit op sy plek neergesit het binne in die tent van Dawid, het David brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van die Here. Toe David gereed was met die brandoffers en dankoffers, het hy die volk in die naam van die Here van die leerskare geseën en aan die hele volk, die hele menigte van Israel, manne sowel as vroue, aan elkeen 'n broodkoek, een stuk vleis en een rosynekoek uitgedeel. Daarop het die hele volk elkeen na sy huis gegaan. Toe David terugkom by sy om sy huisgesin te sien, het Michal die dogter van Saul David tegemoet gegaan en gesê: "Hoe het die koning van Israel homself vandag geëer?" So half sarkasties. Dat hy homself vandag voor die oë van die slavinne van sy dienaars ontbloot het, soos een van die ligsinnige mense hom sommer ontbloot. Maar David sê vir Michal: "Voor die aangesig van die Here wat my verkies het bo jou vader en bo sy hele huis, deur my as vors aan te stel oor die volk van die Here oor Israel, ja, voor die aangesig van die Here sal ek vrolik wees. En ek sal my nog geringer ag as dit. Ek sal nederig wees in my eie oë en met die slavinne van wie jy gepraat het, met hulle sal ek myself eer." En Michal die dogter van Saul het oor die dag van haar dood geen kinders gehad nie. Dit is 'n storie in die werklike lewe van 'n kind van God wat uitbundig en uit volle bors fees vier oor Here se teenwoordigheid en oor die geskenk van God se teenwoordigheid in hulle midde. Dit is die een prentjie wat ek net wil hê ons moet in ons gedagtes hou. Die ander ene is 'n fiktiewe prentjie, maar ek dink hy het homself al meermale afgespeel in ons lewens. Die van julle wat al kinders het, seentjies veral so 3, 4 jaar, sal weet waarvan ek praat, of miskien kan julle terugdink aan die dag van jou 3de of jou 4de verjaarsdag, toe jy jou eerste fiets gekry het, een van daai lekker menere met die sywieletjies. En die opgewondenheid van daai dag, en ek het dit onlangs beleef, toe ek vir die 3-jarige Laatie nou sy eerste fiets gekoop het. Nou, daar is ook 'n aanloop tot daai geleentheid. I mean, vir maande lank het hy gevra, wanneer is my verjaarsdag? Wanneer gaan ek my fiets kry? En hy het my eintlik maar lekker genek vir die story. Weet, want almal sy maatjies raak 3, en elke keer is hulle nou op daai ouderdom groot genoeg om 'n fietsie te ry. Die bene is lank genoeg. So dan kry almal fietsies. So dan wil hy nou weet, maar waar is my fietsie? Ek wil ek 'n fietsie. En dan sê ons vir hom, nee, by jou verjaarsdag gaan jy, wanneer is my verjaarsdag? En so is die slaapies afgetel. Maar in daai tyd, werk my kop soos volg. Ek beplan om daai persent vir hom te koop. Ek doen baie moeite. Ek gaan vra vir my vriende waar hulle dit gekoop het. Ek gaan shop rond. Ek kyk waar kan ek die beste prys. Ek meet sy bene en dan gaan meet ek dit van die saal tot by die pedaal. Dis 'n hele storie. En vir my sit amper net so lekker. I mean, ek kan nie wag vir sy verjaar. Hy ook nie. Maar ek kan ook nie wag nie. Hoekom nie? Want ek wil daai dag, daai oggend as hy al 5:00 op is, oor die son, en sê, dis my verjaarsdag, dan wil ek vir hom gesê, okay, maar gaan en gaan soek jou persent, dan moet hy nou deur die huis gaan, en hy moet hy sy persent kry, en dan sy gesig, dan moet hy dit ontvang, dan moet hy dit geniet, dan moet hy sommer in die skemer donker al daarop spring, afry in die straat, het, miskien breek hy iets, ja, is klaar iets gebeur, voor hy is al klaar gebreek, het, maar dit het, daarvoor gee ek nie eintlik om nie. Dit is die ander story, die prentjie wat ek net wil hê ons in ons gedagtes moet hou. Is van 'n vaderhart wat ek beleef het en ek seker julle kan daarmee identifiseer op een of ander manier, is daai afwagting en daai opgewondenheid om te sien wat die persent aan die seun aan die kind se lewe doen. Dit kan 'n dogtertjie ook wees, maar die seentjies hulle is 'n bietjie rower met die speelgoed, so hulle geniet hom nogals. Ja, so daar is in beide van hierdie stories iets wat ek net wil hê ons moet 'n gedagte hou. Die een is die vaderhart en die ander een is die hart van die seun of die kind dan. Die in besit neem, en dit is die titel van die boodskap volgende, die in besit neem van genade. Wat is God se verwagtinge daar? Wat is sy hart? Wat is sy begeerte? En van 'n vaderhart af, wat ek sien, maar wat ek beleef en baie van ons al beleef het en ons kan indink, is 'n hart wat wil hê dat die kind moet volle besit neem in blydskap en vreugde, jubel en dans, hoe hy dit ook al wil doen, maar ons wil graag hê hy moet volle besit neem. En weet julle, daar is vreeslik min protokol wat ek wil hê moet gebeur rondom daai transaksie daarso. Daai geleentheid van seëning. Vreeslik min, daar's geen gedragskode daar in my voorkop nie. Ek sit nie voor die tyd en denk ek, joh, ek hoop net hy sê vir my dankie. Ek hoop net hy onthou om goeie maniere te hê. As hy nou daai fiets kry. En hy mag nie dadelik daarop gery nie, hy moet eers vir my dankie sê. Baie dankie, papa. En klomp goetertjies doen, jy weet, en dan mag hy die present gaan geniet. Vreeslik min protokol. En ons sien dieselfde met Dawid. Hy het amper die protokol, hy het dit heeltemal by die deur uitgegooi. En dit het sy vrou heeltemal ontstel. Jy weet, dat hier so koning, die ou wat begin het met Goliat, en hy het net skoon gemaak. Hy het tot in diep in Afrika, en het sy heerskappy getrek. Hy het 'n magtige ryk gehad. Hy was 'n meneer gewees. Jy weet, en ek is seker, jy weet, die regte ding om te doen, die korrekte gedragskode, sou gewees vir hierdie koning, op 'n groot perd te ry, met klomp klere, met klomp gewaad, baie statig, jy weet, ergens voor of achter die ark, ek weet nie precies nie, maar, jy weet, om homself ordentlik te gedra. Dit is dan nou 'n groot oomblik. Dit is die bevestiging van God voor die hele Israel, dat hy finaal die goedkeuring van God het om op die troon te wees. Dit was die finale ding wat moes gebeur, die ark moes terugkom. Jy sien, en Dawid sê net, Dawid het net gejuig en gejubel, hy het om uit van sy klere gedans, nie alles nie, maar dit was nie die korrekte gedrag volgens die verwagtinge nie, maar hy het om die dan gesteer nie. En ons sien net, ek kan net my indink, as ek nou die episode gegaan het van die fiets vir die kind gee, kan ek myself net sien hoe God het geniet, hoe God sien maar hierdie seun van hom, is net uitbundig, hy is net soos, hy gaan mal, hy gaan mal vir die Here, en hy dink nie te veel aan die protokol wat nou hier moet gebeur nie. Dis vir my so mooi prentjie. En, jy weet, nou weet ek, net soos ons in die genade boodskap luister, en vir onsself die vraag afvra, maar is dit regtig so eenvoudig? Is God regtig so ontspanne oor die lewe? Oor ons? Is dit regtig, verwag hy so min van ons? Dis die vraag wat by ons opkom. En dit, afhangende van die beeld van God wat ons in ons koppe dra, antwoord ons daai vraag ja of nee, en as ons nie antwoord, dan maak ons die doellysies. En ons probeer baie hard in die week. Wie het al probeer? Ok, saam met my. Ons probeer baie hard in die week om dit reg te kry. Die een beeld van God is die een wat ek gehad het vir baie lank. Jy weet die Prince of Egypt, daai fliek, daai tipe beeld waar God in hierdie massiewe marmerpaleis is, in hierdie verskriklike groot troonkamer, en jy moet hierdie 777 trappies na hom toe klim, opstap, en jy is so klein mannetjie, en dan kom jy daar in hierdie groot troonkamer, en dan sit hy deur op sy ivoor troon, met sy generaals langsom, en dan moet jy nou maar in jou spore trap, dan moet jy versigtig wees wat jy sê, jy moet die regte ding sê, jy moet nie sommer ligsinnig wees hier nie, jy weet, dit is dan die koning van die konings, en die heerser van die heersers, dit is die skepper van die heelal, jy weet, jy moet mooi in jou spore trap, jy weet, so dan in ons geestes oog, jy weet, baie keer is dit hoe ons die beeld van God, wat ons in ons as ons stil raak voor God, as ons wil bid voor God, is dit die beeld van God wat ons het, en dan dink ons, ok, nou gaan ek eers die koning loof en prys, want hy is groot en goed, dan gaan ek nader gaan, dan gaan hy, ek oordryf bietjie vir dramatic effect, maar verskoon my, dan gaan ons nader, en as hy regtig tevrede is met ons, dan soos in Esther se tyd, dan gee die scepter, en dan mag ons nader kom, en dan moet ons ook ding op regte manier vir hom sê, ons moet dan respectvol wees. Dis die een beeld van God, wat ons kan hee, as ons na hom toe kom. Ja, daar is 'n aspek daarvan. Maar, wie van ons het die beeld van 'n pa of 'n vader figuur in ons lewens, na wie ons vrye toegang het, ontspanne toegang het, Vir argumentsonthalwe, as dit sin maak, in die context ook, 'n pa wat in sy kamerjas en sy pantoffels by die huis rondloop en voor die vuur sit en 'n drankie drink in die aand of koerant lees of sport kyk of langs die braai staan en is ontspanne. En die pa is toeganklik, jy kan hom toe gaan, jy kan hom pla, jy kan aan hom vashardloop, jy kan vir hom snaakse goed sê, daar so is ontspanne dialoog, dit is 'n ontspanne situasie. As dit die prentjie in ons kop is, dan sal julle met my saamstem, 'n heel ander manier hoe ons die seëning van God gaan ontvang. En ons kan maar net na Jesus gaan kyk. Dit is baie maklik om te gaan in die Nuwe Testament en gaan kyk, Jesus wat die uitbeelding van wat die Vaderhart in ons kom openbaar het, hoe ontspanne en menslik en toeganklik hy eintlik was. Jy weet, in ons, dit is moeilik vir ons om altyd te verstaan, want ons is so ver verwyder van die sosiale konteks, jy weet, die kulturele konteks. Dit is moeilik om ons, vir ons om onsself in te dink, maar as ons maar net na die feite gaan kyk, jy weet, kan ons sien dat Jesus lastig geval is deur advokate, jy weet, hulle wil met hom redeneer, hulle het hom toe gekom en hom probeer strik vra, advokaat en prokureurs en die fariseers het hom probeer in strikke vang. Jy weet, in Lukas 10 is 'n voorbeeld daarvan. Hy was sommer geplaan sy slaap. Mense het hom sommer wakker gemaak as hulle wou, as hulle meer van hom wou hê. Matteus 8. Hy en hoor nou hierdie, hy is gepla in sy quiet times. Okay. Nou verbeel jou dit. Jy gaan pla die heerser van die heelal, die koning van konings, gaan pla jy as hy stil raak voor God. Dis dan seker nie die korrekte ding om te doen nie, is dit? Dis nie heeltemal nie, nee. Maar Jesus het niemand dood neergeslaan daarvoor nie. Hy was na die mense toeganklik. Matteus 8. Hulle het hom in die middel van die nag lastig geval met diep teologiese vrae in Johannes 10. I mean, wie van ons wil diep in die nag lastig geval word met teologiese vrae? Weet, hoe kan jy weergebore word? Dan praat hy, dan redeneer hy, dan verduidelik hy. Matteus 14, moes hy skielik sy program stop, en 'n klomp vissermanne wat in die moeilikheid was op die see, moes hy gaan red van verderf. Ons sien hy was 'n Jesus, hy was 'n God wat toeganklik was. Baie min protokol rondom hom. Vreeslik min protokol. Vreeslik min korrekte gedrag. Onkorrekte gedrag in ons definisie. Simpel gedrag. Iets wat jy maar liever maar moet weghou van hom af. Iets wat jy maar liever nie vir hom moet sê nie. Iets wat jy miskien vir hom moet skryf en aflewer of, jy weet, hoor wanneer hy tyd in sy skedule het om jou te sien. Nee, I mean, die Romeinse owerste het selfs 'n cheek gehad om vir Jesus te kom sê, maar kom, my dogter is, jy moet na my toe kom, want my dogter is siek. Mense het hom lastig geval, het hom gepla, baie min protokol. Jy sien, ek wil ons net help om 'n bietjie van 'n godsdienstigheid raak te sien, wat homself manifesteer in ons lewens. En my definisie van godsdienstigheid in hierdie konteks klink so, ons verwag dat korrekte of gepaste gedrag van ons kant af gunstige reaksie van God sal uitlok of afdwing. Kan ek dit weer lees? Ons verwag dat korrekte of gepaste gedrag van ons kant af gunstige reaksie van God sal uitlok of afdwing. So dis baie subtiel, maar jy weet, as ek na God toe kom met daai in die troonkamer, baie ontoeganklik, en ek kom met al my korrekte gedrag, dan verwag ek dit maar, God sal daarom nou nice wees met my. God moet daarom nou vir my ontvang hierso. Ek het hard gewerk aan my to-do list hierdie week. Ek kan maar kerk toe kom, ek voel alright. Ek voel nie so skuldig dat ek kan nie gaan kerk toe kom nie. Is dit nie waar nie? Ek was lank in daai gedagtegang waar ek net gedink het, maar as ek, jy weet, ek kan daarom alright wees voor God. Ek kan hom die regte goed sê. As ek nou ontoekom in my stilte tye, dis nou stilte tyd, so nou gaan ek stilte tyd hou, en ek hou my stilte tyd, en sal ek om eers loof en prys, weet al die protokol waar ons gewoond is, wie, julle het al gehoor voor, en of self beleef, is dit nie, baie protokol, en Jesus wys vir ons iets heeltemal anders, jy sien in Hebreërs 4 vers 16, staan nou laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan kry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Barmhartigheid, ons ken mercy, dis die woord daarvoor, dat ons baie keer beter ken. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En jy het hier daarvoor en ook gehoor, maar ek wil dit net weer sê, is God sit op die troon van genade. Ok. En ons ken die hart van genade. Ons ken die afwachting in jou hart, die rondschap vir die rechte fiets, die rechte kleer, die opgewonde in die vorige aand, die wegsteek van die fiets. Die, ons ken die, ons ken die hart van genade, ons ken die hart van gee, van seën, van ok, geniet dit. Dis die troon waarop God is. Jy sien, as ons nie openbaring het, met ander woorde die verkeerde prentjie het, wat maar net een uitvloeisel is, of een gevolg is van die, van een onvolledige openbaring in ons hart, van Godse genade, dan is daar so paar religious goeikies, godsdienstige goeikies, wat om manifesteer, en ons kan ons bykie vir onszelf lag, so ek noem soms so paar goeikies, jy weet, dit manifesteer makkelijk in selfbewustheid, vreselike fokus op wat op my gedrag, op wat ek na die tafel te bring. Jy weet, en dit is eintlik maar 'n vorm van trots, en ons sien aan Lukas 18 vers 9 vertel Jesus die storie van die fariseer en die tollenaar. Nou, dit is moeilik vir ons om te dink die taxman is 'n slegte ou, maar dit is nie heeltemal wat die tollenaars was nie. Okay, hulle was nie gewild in Israel nie, hulle het vir die Romeinse regering gewerk, en hulle was eintlik maar, dit is eintlik maar een vorm van openlike korrupsie gewees. Hierdie man, ons kan al lees, Lukas 18 vers 9, en hy het met die oog op sommige van hulle self, wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is, en die ander veracht, hierdie gelykenis vertel. Twee man het aan die tempel opgegaan om te bid, die ene fariseer en die ander in die tollenaar, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u, dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week, ek gee tiendes van alles wat ek kry, en die tollenaar het ver gaan staan, en wou selfs nie sy oën in die hemel ophef nie, maar het op sy bors gestaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en elkeen wat homself verneder sal verhoog word. Jy weet, en ek het met 'n skok besef, ek is maar baie daar waar die fariseer is, en eindelijk dink, maar ek maak daarom 'n bydra tot hierdie verhouding. Hierdie guns en genade wat ek ontvang van God, ek het daarom so bykie van 'n bydra wat ek ook lewer. Ek bring iets na die tafel toe, wat daarom iets werd is. I mean, regtig waar. Al is het net die protokol, al is het net die mooie woorde wat ek vir God sê, want ek weet hy, of ek dink hy wil het al hoor van my. Dit is wat ek bring. Jy sien, en dan moet ek vir ons ongelukkig Jesaja 64 vers 6 ook lees. Wat sê, en ons het allemaal geword soos onreine, en al ons geregtighede is soos besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind, en dis almal van ons. Die beste, ons regverdigheid, die beste wat ons kan opdis vir God, beteken net mooi niks vir hom nie. Inteendeel, dis eintlik 'n bietjie veragtelik vir hom. Okay? Dit is regtig nie cool nie. So, ek hoop dit wat ons vanoggend hoor, maak ons regtig vry van soveel wat ons probeer doen, en soveel wat ons aan die tafel te bring, wat ons hoop, impress die Here, beïndruk hom op maniere, en dat hy ons sal aanvaar, dat hy vir ons sal seën. Die beste, vriende, wat ons vir hom kan bring, beteken eintlik niks nie. Dis nie iets lekkers om te hoor nie. Die Engels sê, all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. ons is verlore. Okay. In onsself is ons verlore. Die ander interessantheid uit, as jy Lukas 15 gaan lees, die story van die verlore seun, en Philip Yancey het 'n baie interessante verduideliking hiervoor, of 'n blik daarop. Hy kyk uit die oog van die ook van die oudste seun. Jy weet, en ons sien hoe onregverdig dit eintlik was, dat die jongste seun 'n derde van die erfdeel moes gekry het, en heel waarskynlik in die kultuur van daai tyd wat moes gebeur het, die pa moes 'n stuk van sy grond verkoop om vir daai seun kontant te kan gee om mee te gaan dobbel. En toe kom hy terug, hy het daai derde verloor. Nou, want die tweede oudste seun was gewoonlik geregtig op 'n derde, en die eerste seun was geregtig op 2/3 van die erfdeel van die pa. So nou kom die seun terug en hy word weer 'n erfgenaam gemaak. Met ander woorde, die stuk wat oorbly word nou weer in 3 gedeel. En nou verwag die pa dat die oudste seun nou fyn sal wees daarmee. Weet. Dis mos nie reg nie. En in daai kultuur weet ons dat om nie na 'n pa se party toe te kom nie, blykbaar, so lees ons, is een van die grootste klap in die gesig wat jou pa kan gee. Jy weet, forme van verwerping. As iemand vir jou party reël, jy daag nie op nie. Of as jy pa 'n party vir die gesin reël en jy is nie daar nie. So jy weet, maar die jongste seun, wat sê hy nou? Sê hy nou, nee pa, ek kan nou nie weer 'n seun word en weer 'n erfgenaam word nie, maar wat gaan my broer nou sê? Dis mos nie reg nie. Dis mos nie die korrekte protokol nie. En hierdie ou het die verdere cheek om te sê, baie dankie. Skoen aan my voete, jas om, ring om, kom ons vier fees. Sorry ou boet, of jy nou hou daarvan of nie, jy moet nou maar alright wees daarmee. En ons geneigtheid is om te sê, yes, maar dis onregverdig. Hy moet ten minste gaan jammer sê vir die ou boete. Hy moet ten minste die saak op die tafel sit en sê, wow, pa, kom ons stop die bus. Het jy al met ou boet gaan praat? Is hy al raai daarmee? Jy weet, en dit is baie keer iets wat ons dink so ordentlik is. Maar vir die pa, dis die pa se besluit. Heeltemal sy besluit. Ons sien Dawid doen dieselfde met Michal. Jy weet, en onthou, Dawid moes vir Michal se pa vreeslik impres voordat hy vir hom gegee het. Dit was Saul gewees. Hy moes 'n paar wille dinge doen om daai skoonpa te beïndruk. Hy het hard gewerk vir haar. Op die ouend kry hy vir haar. Nou is haar pa is nie gekose koning van Israel nie. Dis nou haar man. En sien, daar's nou familie issues wat ook hierson in die prentjie inkom. Nou kan ek dink hulle het al 'n paar nagte gelem praat hieroor. En Michal moes hierdie ding deurwerk. En obviously het sy nie heeltemal daarmee gedeel nie, want jy weet, hier bring sy nou weer die saak op. Jy weet, is 'n sensitiwiteit oor die hele saak. En Dawid sê vir haar, my skarabel, as jy nou probleme daarmee dat God my gekies het en nie jou pa gekies het nie, dan moet jy nou maar hanteer dit nou maar, verstaan? Ek is jammer, dis nie my besluit nie, dis God se besluit. Praat met God daaroor. Ek sal aanhou om op die troon te wees, ek sal aanhou om myself te geniet, ek sal aanhou om vir God eer te gee waar God toekom. Moenie jou probleme myne maak nie. Baie jammer daaroor. Ons het mos nou hieroor gepraat. Ons gaan nie nou weer daaroor praat nie. So dis 'n ontvangs neem van genade sonder 'n oordrewe sensitiwiteit vir ander wat dit nie reg kry nie. Okay, ons weet dat die boodskap van genade is vir almal. Die boodskap die gawe van vergifnis en gawe van verlossing is vir almal daar. Maar as dit daar is vir ons, kom ons vat dit. Ons sal sien ons gaan wel, as ons regtig in besit neem waarvan dit vir ander ook wil gee. Maar dat ons nie hierdie snaakse valse trots, jy weet, van ordentlikheid dat amper tipe van nie, ek gaan nie nou kos eet nie, want daar is honger mense ergens in Afrika. Dit is amper dieselfde. As ons dit bietjie meer prakties wil maak. Maar ja, die ander iets wat ek al opgelet het by ons, is, en ons kan ons nou bietjie vir onsself lag, as ons bid voor ons eet, dan sê ons, Here, maak ons oprecht dankbaar, ek moet asseblief nie skuldig voel nie, ek weet allemaal bedoel het goed, Here, maak ons asseblief, maak ons oprecht dankbaar en sien jare wat het voorbereid, en dan van ons weg. Maar as ons nou rarig mooi gaan dink al oor, verbeel jy my sienkie, kom na my toe, en hy sê, Pa, ek het nou die fiets, maak my asseblief dankbaar daarvoor. Nee, ons wil nie dit hierdie, ek wil net, hy moet opspring en ry en wat ek al, jy weet, as hy val, as die ding breek, hy moet net uitbindig besit neem van hierdie persent wat ek hom gee. Ek wil hom nie nog dankbaar, hoe maak ek hom dankbaar? Gee ek hom 'n pak sla, ek weet nie wat die preparing for parenting mense hier so onder ons sal, of die mense wat hierdie toddler kursus aanbied, ek weet nie wat hulle sal sê daarvan nie, van die dissipline nie, maar hoekom het jou kind pak gegee? Nee, hy was nie dankbaar nie. Liefde en dankbaarheid wat afgedwing word, is nie liefde en dankbaarheid nie, dit is manipulatie. God gaan ons nie manipuleer nie, hy kan ons nie dankbaar maak vir die kos nie. En hoekom wil ons hê, die Here moet net die hande sien? Ek weet vrouens wat mooi hande het, die hande wat het voorbereid. Maar miskien moet ons 'n slag sommer bid vir die hele vrou of die hele ma, is dit nie? Is dit nie 'n goeie voorstel nie? Wat ons ook doen, partykeer, is ons raak sommer voorskriftelik vir God. God wil ons seën, en ons vertel, wil ons vir hom vertel hoe hy dit moet doen. En die beste voordeel wat ons kry, dat ons nou nie onsself hier so embarrass nie, of in die verleentheid stel nie, kom ons en kyk die manne Israel. God vat hulle recht hier die woestijn, en julle weet wat, ons weet wat God alles van in die woestijn gedoen het. Amen, hy het hulle keer op keer het hy hulle vergewe vir 'n klomp gemounery. Hy het vir hulle kos gegee, hulle het genoeg gehad om te eet, hulle was beskermd, hulle klere het nie oud geraak nie, dit is net ongeloof, hulle het water gehad om te drink, dit moes sommer so kort trip gewees het, en dan was hulle voor die Jordaan, en moes hulle oorgegaan het, en dan moes hulle erfenis moet hulle ingeneem het. Toe kom hulle in nummerie 14, ek gaan dit nie lees nie, hulle kan dit gaan lees by die huis, is een lang verhaal. Kom hulle voor die Jordaan, God sê vir hulle, gaan in, hulle sê, ons is nie reg nie. Nee, ons dink nie so nie. Ons voel nie reg al voor nie. Ons hoor die aanhou, ons is groot aan daai kant, ons is klein, ons is nie reg nie, ons was slawe vir 400 jaar, en toe kom ons deur die woestyn, ons het nie wapens, ordentlike wapens nie, ons is nie geskool in oorlogvoering nie, ons klomp verskonings. En kan julle nou, kan ons self indink hoe God in die hemel is, en hy sê, hulle wil nie, ek het al die moeite gedoen, ek het die hele land vir hulle voorberei, ek het alles, ek het hulle deur die woestyn gevat, ek het hulle beskerm, alles vir hulle gedoen, en hulle wil nie ingaan nie. En dan sê God, ok, allemaal van julle wat dit wil heen nie, gaan dood, kom terug met 'n nuwe lot, en dan gaan ons in. En dan dink ons, God is allemaal wreed, hy is allemaal nare God. Maar, wat eindelijk maar net wil, hy is eindelijk net so, hy wil iemand bless. Hy wil hy beloofde land, sal hy, hy het besluit, hy gaan, en hy sal dit vir Israel gee, sy volk, Abraham sy nageslag. Paar keer ons weet dat hy vir Moses sê, Moses, kan ek jy nie net oor begin nie? Ek kan dit nie meer vat nie. Hierdie gemounery, hierdie ondankbaarheid, ek kan nie, kom ek en jy begin het oor. En dan het Moses vir hom elke keer gesê, remember your promise, wat ons gesing het net nou, Here, onthou asseblief net, nee, het, toe kom hulle al die uitsonderings wat God gemaakt het, dan die ouens nog steeds die cheek om vir hom te sê, nee wat, ons is nie nou reg nie. En wat kom in die prentjie, maar net weer die eie ek, wat ons in die tafel te bring, ons is te klein, ons kan nie oorlog voer nie, goed wat hulle man in die tafel te bring. Ons raak voor sommer voorskriftelik. Jy sien, as ons net begin by die, as ons bottom line, net reg is, waar ons begin, dan is dit, was dit makkeliker. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig, en het ontbreek aan die heerlikheid van God. As God ons nie, ons sondigheid, net verskoon nie, deur die bloed van Jesus nie. Is ons almal dieselfde? Almal ewe verlore. Maak nie saak wat ons, die mooi gebede wat ons bid, die regte protokol, as ons nou stilte tyd hou en ons begin eers hier vir God te loof en prys hoe goed hy is en ons dink, oké, okay, nou is voel hy half beter, nou kan ons maar ander goed, nou kan ons maar vra wat ons eintlik wil vra. Jy weet, ons het 'n lysie hier so agter. Maar ons gaan nie dadelik by die lysie kom nie. Ons moet eers vir God loof en prys en sê hoe goed hy is. Ek weet nie, ek sukkel daarmee as ek nou dit so na kyk. Maar die beste wat ons kan bring vir hom, hy sien reg deur ons. Hy weet in elk geval ons hierdie lysie in die agtersak. Jy weet, almal het gesondig. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God, dis 'n geskenk, dis 'n present. Dis 'n fiets met kantwielietjies. Ons het nie vir hom impres daarvoor nie. Daai laaitie van my het nie iets reg gedoen vir dit nie. Hy het net verjaar. Hy sy bene het net nou lank genoeg geraak. Dis al. Hy het niks daarmee te wy nie. I mean, hy verjaar om het, ek en my vrou besluit het hy moet daar wees. Dis alles ons skuld. Hy is net daar. Hy verjaar net. Sien die beste voorbeeld vir my van dat ons regtig niks kan doen om God te impres, om sy gunst te wen nie, is Lukas 23 vers 43. Ons kan dit lees. Is daar horlosie reg? Is hy reg horlosie? Een van die kwaaddoeners wat opgehang is, wat gekruisig word saam met Jesus. Nou kwaaddoener klink so bietjie soos 'n, jy weet, as jy 'n kinderboekie lees, 'n boef. Dit klink soos iemand wat net soos 'n Pirate CD kyk het. Dis nie heeltemal nie. Of 'n beursie steel. Jy word nie vir niks gekruisig nie, okay? Hierdie ou was 'n, hy was 'n bad guy. Een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gespot en gesê, as u die Christus is, verlos u self en vir ons. Maar die ander een het hom bestraf en vir hom gesê, vrees jy nie God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, en tog regverdiglik met ons verdien het, is wat hy vir hom sê, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink in my Here, want u, wanneer u in die koninkryk kom, en Jesus antwoord en sê vir hom, gaan lees 'n paar boeke, doen foundation 1 en dan 2, dan moet jy foundation 3 doen, en genees raak, en ek kan sien, jy het baie demons, so jy het paar goeie deliverance sessies nodig, een gaan nie genoeg wees nie, jy moet 3 kry, en dan sien ek jou, dan kan jy saam met my in die paradys wees. Nee, hy sê nie vir hom dit nie. Amen, hierdie ou, met sy laaste minuut, in die laaste asem wat hy het sy hele lewe opgevoeter, hy word gekruisig, hy is 10-10 en 'n moordenaar gewees, hy vat hy gap, hy het paar minute oor, of paar sekondes oor, en hy vat hy gap, en hy is in die hemel, en iets in ons wil sê, nee, het kan nie wees nie, dis nie so maklik nie, en Jesus sê, hy het sommer 'n kaartjie regdeur, amen, paradys toe. Matteus 7 vers 22 en 23. Baie sal aan daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, in die naam duivels uitgedryf en in die naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat onregverdigheid doen. En weer kyk ons na God deur die verkeerde bril, dieselfde bril waarmee ons Numeri 14 lees en dink, ja, God is aan my hart hierso. Sien, ja, kyk al, God sal vir jou looi. Julle was nie regverdig genoeg nie. Julle het onregverdig werke gedoen. Ons moet meer regverdig lewe. Filippense gee baie interessante verklaring hiervoor. Hy sê, het ons nog nooit gedink aan die feit dat, hoe kan 'n alwetende God sê, ek het jou nooit geken nie? Dit maak mos nie sin nie. Wat dit eintlik beteken, en wat interessant is, en wat ons amper mee kan, wat ons heel moeilik mee kan saamstem, is, God sê, ek ken jou nie. Wat hy eintlik sê is, jy kom na my, net met goeie woorde, met protokol, met die korrekte gedrag, maar ek ek ken jou nie, jy het nooit jou hart, wie jy regtig is, vir my net oopgemaak nie, vir my net gewys nie. I mean, hoekom staan jou persoonigoggend op en sê, ek gaan met blydskap na die huis van die Here, as jy nie eers wil kerk toe gaan nie? Sê liever vir my, jy wil nie kerk toe gaan nie. Ek weet het in elk geval. Sê vir my, jy wil nie kerk toe gaan nie, en sê, Here, asseblief, werk in my hart op pad kerk toe, ek wil nie kerk toe gaan nie, ek gaan nou maar, hier is ek nou maar. Dan sê ek soos die ou wat daar staan, die tollenaar, wat sê, Here, red my net, ek kan niks bring nie. Ek is nou maar tollenaar, ek is nou maar sleg. Waar die ander ou sê, nee, ek is, doe nie dit nie, ek doe nie dit nie, ek doe nie dit nie, so God, onthou ons, my definisie van godsdienstigheid, in hierdie context, is, ek moet dit lees, ek sukkel om dit te onthou, waar is dit, ons verwag, dat korrekte of gepaste gedrag van ons kant, een gunstige reaksie van God sal uitlok, of afdoen, nee wat, ons kan niks bring nie, so, ons kan weer na Jesus, gaan kyk, jy weet hierdie, die feit dat hy mense vrygespreek het, en net vergewe het, en genade bewys het, sonder om 'n to-do list te gee, is net ongelooflik. Jy weet hierdie, die eerste voorbeeld, ek gaan net vinnig het noem, is die vrou by die waterput. Jy weet, waar ons, as ons die verkeerde bril wees, godsdienstige bril, dan dink ons God het daar uitgevang, en haar gewys op haar slegte sondig, en toe voel sy sleg, en toe, nee, as ons daai mooi gaan lees, dan sien ons, al wat Jesus doen, is met soveel respek en waardigheid, hanteer hy haar. Weet, want sy was uitgeworpene, sy moes op haar eie, in die warmste deel van die dag, moes sy kom water haal. Nie saam by die ander vrouens nie. Sy was heeltemal op haar eie. 5 maande het haar al gedrap. Jy weet, dit is, sy het nie iets om op te roem nie. En al wat Jesus, die gesindheid waarmee hy kom, wat ek nou raak lees daar, is, hy wil net in haar wakker maak, daai behoefte vir die genade wat hy het. Dit is al wat hy wil doen. Hy wil haar nie verneder nie. Hy wil haar net sê, maar besef jy wat 'n honger jy eintlik het na wat ek jou kan gee. So sy hele hart is om te gee. Stem julle saam met my? Sy hele hart is om te gee vir haar. Die vrou wat in oorspel gevang is, wat gebring is voor almal. I mean, verbeel julle die vernedering wat sy moes deurgaan. Verbeel jy, want hulle sê daar, she was caught in the act. Nou verbeel jy, jy weet, om in die daad gevang te word. Nou word jy in die publiek ingevat. Jy weet, en almal moet dit nou sien, aanskou. En Jesus sê, julle, ons ken die story, sê vir hulle, okay, maar, wie van julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Nou is almal weg, nou vraag vir haar, waar is jou veroordelaar? Nou sê sy, nee, daar is niemand oor nie. Hy sê maar, ek veroordeel jou nie. Gaan en sondig nie meer nie. So, wat ons nou ook lees is, daar is nou to-do list. Daar is nie. Wat hy vir sê is, jy is vry. Ek gaan jou nie veroordeel nie. Ek vergewe jou, jou sondigheid. Gaan lewe nou, asof jy vergewe is. Neem besit van hierdie genadegawe. Moet nou nie leef soos jy gelewe nie, want jy, ek vergewe jou nou. Ons sien hoe wys Jesus vir ons. Jy sien wat God eintlik van ons wil hê, wat ons weet hy van ons wil hê, maar waarby ons sukkel om uit te kom, is daai spontane oorgawe in liefde en dankbaarheid teenoor hom. Daai ons wil, God, ons wil by jou wees, ons wil vir jou dankie sê, ons wil vir jou lewe, ons wil vir jou lof besing. Dis wat ons weet ons eintlik moet doen. Ons weet God eintlik wil hê. Maar die panarie is, hoe kom ons daarby uit? Probeer ons net harder. En ek hoop, ons sien vanoggend dat as ons reg begin met 'n openbaring van die troon van genade, gaan dit outomaties kom. En dan is daar geen reëls en wette nodig vir ons om so voor God te leef nie. Jy sien, ek het ook hier geskryf, gaan dit vir julle lees. Ons kan slegs genade bewys aan andere, nadat ons volle besit geneem het van, en ons verlustigheid in, die geskenk van vergifnis vir ons sondige toestand. Ons is nie goeie mense wat baie keer sondig nie, of goeie mense wat so baie sondig, dat ons nou, wie moet vergifnis vra nie. As ons begin is ons sondaars. Klaar. Dit is nou maar net so. En wat ek vanoggend vir ons wil aanmoedig is, kom ons neem volle besit. Kom ons verlustig onsself in daai genadegawe. En die manier om te begin, ek weet, julle wil graag het, al is dit net een te doen hê. Hier is hy nou. Kom ons wees net eerlik voor God. Kom ons laat toe dat hy ons ken. In ander woorde, kom ons neem die rol in van die 3-jarige of die 4-jarige wat die fiets kry en emosie wys en eerlik is. Kom ons neem die rol in van Dawid wat so bly is. Die ark kom terug. Die Here se teenwoordigheid is met ons. Hy vergeet van al die korrektheid. Vergeet van al die dinge wat hy eintlik seker moet doen om reg te lyk in die oë van die volk, in die oë van sy vrou. Jy sien, as ons nie daar is nie, kan ons so hard probeer om ander mense te evangeliseer, om te getuig, om op missions te gaan, om te oortuig van die waarheid. Maar al wat ons dan doen is, as ons nie daai openbaring het, as ons nie lewe in daai vryheid nie, dan loop ons die gevaar om te probeer guns werf. En wat ons dan ook net doen is, op andere, ons plaas druk op andere, om gedrag te openbaar, wat niks te doen het, met die inbesitneming van die gawe van vergifnis nie. Ons sien dit nou nog baie keer, iemand kom na die kerk toe, dan kom sit hulle en dan dink ek net, weet, miskien bid die persoon regtig, maar miskien maak die persoon net so. Dink ek, as dit opreg is, is dit wonderlik. As die persoon nie wil bid nie, moet dit nie doen nie. Ek wil amper vir die persoon sê, nee, asseblief nie, jy hoef dit nie te doen nie. As jy wil, great, maar jy hoef nie. Maar ek dink baie keer, ons sê dit nie pertinent nie, minstens nie asof ons vir mense een lysie reels gee nie. Maar ons verwagtinge van hoe mense moet leef, ons verwagtinge van korrekte gedrag, ons kan dit baie subtiel plaas op andere. En eindelijk as ons mooi gaan kyk na, daai korrekte gedrag, ons verwagtinge van korrekte gedrag, het niks te doen met vergifnis nie, niks te doen met om na God te kom en te sê, jy weet, die vader, die Abba vader, die pa met die kamerjas en die pantoffels en die braaitang en die, wat ek al, daai toeganklike pa, daai pa wat net wil gee. Sien, en ek is so bly, dat ek het nie vooraf met Andrei gereel nie, maar hy 2 Korintiërs 9 vers 7 gelees, en laat my net toe as die finansiële ou van Shofar, om ook net 'n bietjie oor die finansies te gesels. Jy sien, die 2 Korintiërs 9 vers 7, lees ons baie mooi, hy het reg gesê, reg gelees, laat elkeen gee soos hy met sy hart voorneem, nie met droefheid of dwang nie, want God het 'n blygewer lief, blymoedige gewer lief, en God het mag om alle oorvloed aan julle te laat wees, so dat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Het julle dit al probeer, daai blymoedige deel, en lees die persoon hier voor, ons gaan blymoedig wees, en dan sê ons, ok, 1, 2, 3, blymoedig, en dan dink ons, o, krisis, ek hoop hier, daar is net 100 rand noot in my beurs nie, want ek wil nog gaan koffie drink saam my vriende na kerk, en as ek na die 100 rand het, dan dik die geld vir koffie nie, en dan, dit was 250 rand noot, en julle het al probeer, het werk nie so lekker nie, daai blymoedigheid, doen nou dit, dit werk regtig nie so lekker nie, ons kan daai skrif oor en oor en oor en oor lees, en dit elke keer probeer, en dit werk nie, jy sien, en dit is maar net, ja, dit gaan maar net oor in die manier hoe ons gee ook. En ons kan kyk na koning Dawid. Toe hy na die ark teruggebring het, het hy 'n paar skokkers gegee van sy logistieke ingenieurs daar. Hy sê vir hulle, luister boys, kom 'n bietjie in, ek het 'n blink gedagte vanoggend gekry. Ek het 'n gedagte kry, wanneer ons in die arkie inbring, gaan ons 'n groot party hou. Nee, koning David, dis alright, ek dink dis goed. Ons kan die boardroom net regmaak en lekker kos. Nee. Ons gaan vir elke ou in Israel, gaan ons brood bak, rosyntjie koek gee en vleis braai. Hierdie ou wil weggee. Hierdie ou wil seën. Hy wil 'n genadegawe weggee vir almal. Vrouens en mans en almal. Dit moes 'n verskriklike braai gewees het, spitbraai gewees het. Dit was 'n massiewe party. Ek sien dan voel dit bietjie snaaks. As mense vir my baie keer vra, is jou tiende, jou tiende, is dit nou op jou bruto of op jou netto? Wat ek nou eintlik besef is, ja, ons moet nie eintlik daai vrae eers antwoord nie. Ons moet eers probeer om vir mense antwoord te gee nie. Want het ons dan regtig besit geneem van die genadegawe? Of probeer ons, kom ons wees almal blymoedig, 1, 2, 3. Ons weet ons kan 'n bietjie vir onsself lag. Dan is ons maar net daar, jy weet, en die volgende vraag wat ek kry is, kan ek dit van my belasting aftrek? Ek is jammer dat ek lag, maar die antwoord is nee, gelukkig nie. Maar maak het saak, jy weet. Dis al wat ek wil sê oor die finansiële deel daarvan. Verder wil ek net regtig vir ons aanmoedig en ek kan vir julle vra om sommer saam met te staan. As ons die brood en die goed gaan uitdeel. En ek is so bly ons doen vanoggend dit, want dis net 'n manier om terug te dink aan God se genadegawe en die feit dat die vergifnis vir almal van ons daar's. Jy weet. Ons kan dit vat, ons hoef nie nou klomp goeie werke te gaan doen nie. Ons kan vandag fees vier en klomp protokol korrekte gedrag nie. Ons kan vandag fees vier rondom God se genadegawe. En ek weet ek het so 'n bietjie gespot met ons vanoggend. Maar dis maar net, jy weet, om dit regtig vir ons werklik te maak. Want jy weet, volgende keer as ons vir die kos bid en ons wil nie bid vir die kos nie, dan gaan ons soms net begin eet. En weet jy wat? God gaan nie omgee nie. Ek kan dit nou vir jou sê, God gaan nie omgee nie. Maar as jy regtig wil bid vir die kos en dankie sê, sê dankie. En as jy regtig vir vrou lief of man lief of wie ook al wil bid en hom seën omdat hy die moeite gedoen het en jou gedink het om ook vir jou kos te maak, doen dit. Maar kom ons bid sommer dan nie net vir die hande nie, vir die hele persoon. En dan as ons gaan in die week, hier is hy nou weer, kom ons gaan wees net eerlik voor God. Ek sê vir julle, dit voel nog ons snaaks in die begin. Ek moet nou bieg, dit is, jy weet, jy sê iets vir God en denk jy, joe, dit was nou heavy. Wat gaan nou gebeur? Gaan God my nog steeds seën? Of gaan God my nou straf? Of gaan God nou, oh nee, net nie dit nie. Het jy dit gedink? Oh nee, jy is bad. Of, jy wil nie kerk te kom nie. Oh, weet, wees eers blymoedig en kom dan kerk toe. Weet, mens leer God so, dit is net so, ek kan nie vir julle sê, dit is so avontuur. Want dit is so bevrydend, want jy sê al die goed vir God, jy leef voor God en jy sny die goed uit wat jy net doen om aan te doen. Jy sny dit uit. Jy weet, en ons sien partykeer soveel, ons sien baie mal mense wat hulle so uitgebrand, so moeg, daar so tamheid. Want dit is net so, ons kan maar uitdeel hoor. Ek sluit nou af. Ek gesels sommer aan terwyl jy uitdeel. Ja, daai tamheid van ek het daai lysie gehad in die begin en ek kon dit nie reg kry nie. Ek het by nommer 4 uitgekom, ek het by nommer 3 uitgekom. Ek fasiteer in my foundation 1, vir foundation 2, 3, 4, ek doen alles wat ek mors nie tyd nie, ek kyk nooit TV in die aand nie, ek hou stilte tyd elke dag. Miskien is ek nie self daar nie, maar miskien het ek nog een stille verwagting vir ander mense. En ek plaas hy druk op andere. Ek gaan vir oggend vir ons bid, en ek wil net, ek gaan nie vra dat ons gaan vorentoe kom nie. Vanoggend is daar nou geen korrekte gedrag nie. Al wat ek nou wil hê wat ons vanoggend moet doen is, ons moet net veral rondom die brood en die wyn vanoggend. Kom ons wees net eerlik voor God. As ons nie daai Abba Vader, daai toeganklike, ontspanne pa beeld by ons het van God nie. En ek moet bevryding kry daarvoor. Kom ons vra vir God om ons te bevry van daai daai kwaai beeld. Daai beeld van God wat die druk op ons plaas om met korrekte gedrag na hom toe te kom. Ons kan niks moois na hom te bring nie. Buiten net ons eerlikheid nie en ons openlikheid nie. So ek gaan vra dat ons net elkeen by onsself kom ons bid en kom ons word net stil voor die Here. En ons weet dis 'n goeie geleentheid om eerlik te raak met God, weet, want Jesus het aan die kruis uit homself kom heeltemal kom deel maak van die milieu hierso en heeltemal homself oorgegee vir die menslikheid. En hy daai prys kom betaal vir ons natuur. So ons hoef niks regtig, ons hoef niks na hom toe te bring nie. So ons kan genuen vandag as ons die brood en die wyn wat simbool is van sy vlees en sy bloed wat vir ons gestort is. As ons dit beleef, kan ons is dit net so 'n herinnering aan ons dat ons kan niks na hom te bring nie. Ons mag maar eerlik wees voor ons pappa. En kom ons doen dit. En as u wil bid, ek gaan net 'n paar minute gee. As u wil bid, bid. As u iets wil sê, as God net vir u iets wil wys in die gedagtes of in 'n gevoel in die hart of wat ook al, kom ons gee hom net die geleentheid om dit te doen. Miskien gaan die Heilige Gees vir u net aanmoedig. Sê dit vir God. Hoe jy voel nou of hoe jy gevoel het vanoggend of gister of wat in die week gebeur het. Enigiets, en ek beloof u dit gaan snaaks voel, maar doen dit. As ek u regtig kan aanmoedig is, wees manmoedig en sê dit. Kom uit daarmee voor God vanoggend. In die eie tyd. Gesels met God, gebruik die simbole, die tekens van die genadegawe wat daar vir ons is op die eie tyd. En ek gaan net 'n oomblik gee en jy gaan vir ons net so rustig speel. Okay, dankie. Here, dankie dat ons vanoggend kan eerlik wees vir u. Dat ons na u toe kan kom as Papa Vader. Ons weet u is groot, u is die skepper van die heelal, u is die vors, u is die die een met wat gaan kom aan die einde met die swaard op die wit perd, u is die magtige koning. Here, maar vanoggend kom ons net na u toe ook, Here, daai kant van u wat ons nooit wou ken nie. Here, maar dit vat ons goeie werk heeltemal uit die prentjie uit. Dit beteken ons kan niks na u toe bring van ons kante wat van waarde is nie. Dit bring ons net so eerlik voor die Here as ons moet erken, ja. Here, ons wil daai vaderhart verstaan. Ons wil soos Dawid kan wees. Ons wil kan jubel en juig vir u, maar ons wil dit nie opdis nie. Ons wil dit nie probeer nie. Ons wil dit nie forceer nie, ons wil dit spontaan, Here, moet dit in ons lewens gebeur, Here. Ja, Here, dankie dat ons kan eerlik wees vir u vanoggend. Dankie, Here.